Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch li kien mal-Professur Joe Pirotta, nilqgħukom għall-programm tal-lum mhux kelma bejn tnejn intervista tal-BOV. Illum il-mistiedna tagħna huwa il-President ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu Dr. George Abela, u dal-programm ħajx għandar qisu felq is-sena minn meta int sitt President u dikinhar fl-erba ta' April fid-diskors ta' inawgurazzjoni tiegħek. Diskors li kien intlaqa tajjeb ħafna wkoll nħabba l-bilanċ li kien fih. Int wettla tkun President tal-Maltin kollha u semmejt kategoriji differenti. U semmejt ukoll li aħna qegħdin f'soċjetà li tifhem li ma tistax tibqa' ankrata fl-imodi. Imma s-soċjetà li bil-forzi tinbidel u qiegħda tinbidel maż-żmien. Imma mbagħad jekk naqraw id-diskors li għamilt. Kważi il-ħin, maħna ma naċċi l-ħin kollox, nisaġri, ma ħafna drabi, tenfasizzar tiġa li nżommu l-valuri tradizjonali. Aħna ħażommu l-valuri tradizjonali, jew ħan nibidlu.
Jiena naħseb dak li hu tajjeb rridu nżommuh, jiġifieri jittraxxendi żmien u l-ispazju jien ngħid. U rridu nibqgħu nsostnuh. Però once ukoll li s-soċjetà tagħna qiegħda tinbidel, u qiegħda toffri realtajiet ġodda, u koll mbagħad iridu nagħtu każ dan realtajiet ġodda. Jiġifieri fil-waqt li t-tluq tagħna huwa dak li hu tradizzjonalment, fondamentalment huwa tajjeb għas-soċjetà tagħna nżommuh, però ma nistgħux aħna li aħna rridu nkunu soċjetà inklusiva u jien nitlaq minn dak il-punt, ma nagħtux każ dan realtajiet ġodda. Allura dak li jiena kont qed nifhem hemmhekk. Issa naturalment inseguitu bat topiku bat tema partikolari li il-familja li naħseb hija l-eżempju tipiku ta' dak li huwa tradizzjonalment li jiena nqisu tradizzjonalment u b'mod naturali wkoll tajjeb u kif ukoll żviluppat konċetti realtajiet ġodda ħanajdulhom hekk ta' familja li rridu wkoll nagħtu kasu.
Fuq il-familja nitkellmu fuq waħda mid-diskorsi prinċipali aw mit-temi ta' din id-diskussjoni. Imma int ukoll, Sur President, fil-fatt qed titkellem fuq ħafna affarijiet u hemm qed jgħid. Il-President m'għandux jitkellem fuq dawn il-ħafna affarijiet, hemm qed jgħid il-President naqralek minn artiklu li nkiteb. His Excellency the President to a degree is only entitled to an opinion if it is given to him by government. Dr. Borch Cardona, President tal-Kamra tal-Avukati. Kif tirreġixxi inti għal-kummenti bħal dan? Il-fatt li inti qed titkellem fuq il-familja u tagħti rdomlu definizzjoni, eċetera. Ta' qed jgħid li hemm għandekx nagħmlu dan inti jekk ma jkunx.
Assolutament ma naqbilx. U għadta wkoll fil-bidu tad-diskorsi tiegħi. Jiena hemm ukoll fid-diskors inawgurali fejn tidħol il-politika, hemmhekk irid inżomm jiena ħafna skiet, ma jfissirx li jiena minn arvuċi, xorta waħda, anke f'dak il-qasam, u nitkellem fejn għandi nitkellem u ma' min għandi nitkellem. Però ċertament għadd ukoll li l-President b'mod prudenti m'għandux ikun mutu il-kelma jibsa li użajt. U mhijiex ix-xewqa tiegħi u m'inhiex bassirni jkun mutu f'affarijiet li nemmen jiena li ju jkun taġit għal-pajis li nitkellem dwarhom. Mhux neċessarjament, ġifieri qed nuża prudenza kbira u diskrezzjoni kbira u noqgħod ħafna attent kif nesprimi ċertu ħsibijiet tiegħi. Ħafna drabi jekk qed jara anki l-istil ta' kif inpoġġi anki l-argument, inpoġġih l-argument u normalment ukoll nagħmel il-mistoqsija, jiġifieri ma nkunx tassattiv. Però ċertament ma nemmenx jiena, għalmenu fil-missjoni li għandi f'dal-ħames snin, اللي ما عنديش نوري الحسبيات تيجي فو ماتيري اللي نعمل يوم تا انترس جنرالي.
ينا نفهم كل الconstraints كونستيتيونالي ليهم وقالورا انتي عمل ديكي ديكي الانفسي واتني فماين ما تتكلمش في البوبليكو فيتلو افات بوليتيشي سبيشا من تا كونتروفرسيا بوليتيكا وبالفورس اجي بسيطة ندويا قطموش يهد pero inti għamilt fil-diskors inaugurali tijak suġġerimenti li fl-ħdija tijaj imissu mal-politika minna ma kon diviziv jow nkella tkellim dwar ħtieġa per eżempju li ma nibqawx automatikament insostnu pożizzjoni tagħna minna ma nagħtu każ ta' xi tjajt ħadd ieħor nevalwaw sew u naraw fejn iridu nistgħu niċċaqalqu. U jiena naħseb li wieħed mill-karat għafajt li kartarizzawna bħala poplu Malti naħseb mediterran ukoll. Hija li ħafna drabi jekk ħriġna f'xi ħaġa se naqgħu ċ-ċajt jekk niċċaqalqu pass minna li fl-idea tiegħi għamlet ħafna ħsar il-pajjiż. Wara dal-punt interessani. Issa niġu għal punt ieħor. Inti semmejt ukoll li żgur li hemm areas fejn nistgħu nikkooperaw iktar ma' xulxin. Qatt attent inti u għatt li mintix setajt li mumma daw l-erjas. Ma nafxux sal-tanta kien, imma l-idea tiegħi hija mhux li nidħol f'kontroversja politika, far from it, imma tħossok uncomfortable jekk kienu nissuġġeri xi areas li fejn naħseb nistgħu isir iktar ikun iktar sens ta' da' politika dwarhom, pereżempju l-ambjent, is-saħħa, l-edukazzjoni u problemi ekonomiċi. X'tajli.
Naturalment jekk inti ma tħossokx uncomfortable ma sax. Għandha li jħossok uncomfortable
ma ta' politika.
Ekku, ekku. Jien forsi wessa ħaftit iktar il-dak. L-ewwel nibda bil-ħsieb li tlaqt minnu is-sens ta' empatija, l-valur tal-empatija li għandu jkollna, ġifieri kemm importanti li aħna fil-pajjiż nisimgħu li xulxin u mhux noħduha bħala regola ġenerali dak li qed ngħid jien huwa tajjeb. U biex tifhem il-ħadd ieħor dak il-valur tal-empatija trid tidħol fiż-żarbun ta' ħadd ieħor u taraw ukoll mill-ottika tiegħu. Jiġri dak kien wieħed mill-punti li semmejt. Però mbagħad iktar tard wara dak id-diskors niftakar jiena kien l-aħħar tas-sena fir-Repubblika u tajt eżempju konkret ta' kif aħna nistgħu morru fuq issues partikolari dal-valur tal-empatija f'moħħna biex naslu għalli possibilment ikollna wkoll politika konsensuali u semmejt jiena organu speċifiku illi ma konċ oriġinali fil-ħsieb il-twaqqif tal-Kunsill tal-Istat illi fejn hemm għandu jkun hemm forum adatt li fil-pajjiż m'għandniex fejn nies illi se tawtaw kontribut jew taw kontribut mal-mixja ta' żmien fejn għandek ukoll il-gvern il-rappreżentat mill-Prim Ministru il-kap tal-Oppożizzjoni u għax li wkoll forsi wkoll on and off ċertu ministri l-eks presidenti emeriti illi jiltaqgħu flimkien taħt il-presidenza attwali u jiddiskutu flimkien materji ta' interess nazzjonali f'pajjiżna m'għandniex dan il-forum, jiġifieri jiena nara illi biex il-President jiltaqa' mal-Prim Ministru. Jiġifieri jiena jkolli raqgħat regolari mhux laqgħat biss, għax din irid nenfasizza. Illi apparti l-obbligu li joħroġ mill-Kostituzzjoni li l-President irid jinżamm infurmat mill-Prim Ministru. U wkoll il-President għandu kull dritt li qajjem materji u lill-Prim Ministru li jkunu ta' interess ġenerali fil-pajjiż u jrid jingħata l-informazzjoni. Però u anki jiena pereżempju għandi l-libertà wkoll li wkoll tkellimt kont mal-Prim Ministru dwar dan li nitkellem minn żmien għal żmien mal-Ministri konċernati. U l-istess nagħmel mal-kap tal-Oppożizzjoni. Ma parti dal-fatt, m'hemmx dal-forum fejn jiġu wiċċ il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni il-bot mill-istampa fil-kwiet hemm moderatur fin-nofs għandek narġa' ngħid jiena il-Presidenti Emeriti, l-ex-Presidenti, illi wieħed ipoġġi bil-qiegħda flimkien u niddiskutu flimkien materji ta' interess ġenerali. Pereżempju nagħti eżempju nkun iktar konkret. Pereżempju għandna l-kontroversja kollha dwar il-festi kollha nazzjonali li għandna. Għajmi fejn tiġi diskussa din. ħlief illi minn żmien ħa żmien nitqum fil-gazzetti.
Tistorbi
dwaru x'inhi s-soluzzjoni ħadd ma jgħid. Ġifieri jiena nemmen illi jekk wieħed ipoġġi bil-qiegħda, which in which narġa' ngħid moderatur fin-nofs. Bidi mhux kwistjoni qed ngħid għax kien hemm min interpreta l-President jaqgħod jitlob għall-iktar poteri għall-Presidenza. Xejn affattu minn dan. Lanqas mi kwistjoni ta' kif ukoll intqal ir-reazzjoni li nagħtaw iż-żewġ partiti politiċi illi din trid xi ħsieb profond biex titwaqqaf jiena m'iniex ngħid dan huwa organu li għandu jkun konsultattiv l-ewwel net. L-aġenda tiegħu hija miftuħa, libera, jista' jtalla materji l-President, jista' jtalla materji għad-diskussjoni kif nara jiena. Il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni, l-importanti imma li jinħoloq dan il-forum. Il għaliex forum bħal dan nemmen jiena fuq bażi narġa' ngħid konsultattiva għalmenu nibdaw nisimgħu il-xurxin. Il-bogħod mill-kontroversja politika u li verament impoġġu faċċata ta' xurxin u ngħidu isma' din jimmerita illi tiġi diskussa din
il-materja. Kif jien dr. Muscat? Kif ngħid lek isma' jiena jekk inti kultant istedinna li kellu noqgħdu nparlaw m'għandix problema. Imma ħaġġibni f'kunsill fejn hemm tliet residenti emeriti li kiġew kollha mill-Partit Nazzjonalista. Prim Ministru kap tal-Partit Nazzjonalista u jien il-kap tal-Oppożizzjoni. Waħni jiġu erba' wieħed. Jiġifieri l-world view ta' dawn in-nies u l-world view ta' Dr. Muscat huma xi ftit jew wisq differenti. Kien dik ir-reazzjoni tiegħi tkun għal dak li qed tgħid inti.
Jekk nibqgħu nħarsu lejha jiġifieri bil-mod partiġġan, jiġifieri kulħadd jitlaq mill-punt di vista li jiena ferm fid-deċiżjoni tiegħi u m'arix niċċaqlaq minnha tkun hekk il-pożizzjoni, imma nemmen ukoll jiena illi b'diskussjoni li nkunu qalb dawn in-nies. X'inha rrid ngħidha wkoll? Jiġifieri il-President kull min okkupa l-kariga tal-President fil-kariga issa jista' jitlaq titlaq mill-punt li inti tajt talaq mill-kamp nazzjonalista jew dana twilet fil-kamp laburista. Però fil-kariga mbagħad urew illi qabżuh u kienu l fuq mill-politika partiġana u nemmen ukoll jiena illi once a president, always a president, anke jekk spiċċajt mill-kariga. Jiġifieri m'għandix dubju jiena li dak li huma jemnu li jkun fl-interess nazzjonali materi kif semma propju ġew, m'għandix dubju jiena illi nkunu l-bogħod narġa' ngħid, jiġifieri l-importanti li nkunu fil-kwiet mingħajr l-ebda pubbliċità, kulħadd jista' jesprimi ruħu fil-libertà u nemmen jien li għandha tinstab hemmhekk pożizzjoni komuni.
Jiena nikkondividi ħafna dina t-tip ta' approach. L-importanti ħafna kif għadu kif semma il-President. Mingħajr dubju ta' xejn hija ma jridx kemm il-gler tal-medja biex taħażel li triti tenfasizza li triti t-distorzja li triti. U jiena nemmen ukoll li il-President li kellna fil-pajjiż rose above politics. U li daw in-nies setgħu jagħmluha mhux biss inħabba l-integrità personali tagħhom, imma wkoll inħabba l-fatt li dawna ma baqgħux soġġetti għal dik il-pressjoni partiġana li.
Kif qed jgħid eżatt, Joe, jien fil-Presidenza tiegħi kelli okkażjoni partikolari ma nistax niżvela illi fejn kien hemm bżonn li nintervjeni il-kelma tal-President tiswa ma' dawn in-nies. Fejn iltqajna u fejn għad nisma' jekk nieħdu din-linja nistgħu nippreġudikaw ċertu negozjati li qed isiru. Allora mhux aħjar nieħu milli nitkellmu fuq dawn il-linji. U meta narġa' ngħid jiena, meta jkun hemm il-fiduċja taż-żewġ naħat fil-persuna, naħseb dik il-kelma tiswa. Narġa' ngħid. Jiena dan hu l-appell ġenwin ħafna tiegħi illi jinħoloq dan il-forum. Għax narġa' ngħid fejn huma l-okkażjonijiet illi il-kap tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru, narġa' ngħid, l-ex-Presidenti Emeriti, u jaf ikun hawn oħrajn, nies li taw kontribut, li jiltaqgħu flimkien u jpoġġu flimkien. Mhijiex kreazzjoni din ta' xi senat, kif dew jgħidu, ċertu artikolisti, lanqas miegħek, narġa' ngħid hija xi ħaġa informali imma tkun edem hekk u mbagħad naraw maż-żmien għandix tiġu mbagħad regolata mal-menu li nibdew dal-proċess. Kif kif tevolvi eżattament. Imma li nibdew huwa essenzjali naraw.
Nfakkru li semija tagħna li qed isimgħu l-programm mhux kelma bejtnejn, l-intervista tal-BOV, jiena u l-Professur Joe Perotta qed nintervistaw il-President ta' Malta l-Eċellenza tiegħu Dr. George Abella. Inkunu magħku wara din il-pawsa.
Qed fittex biex tixtri l-ewwel dar, tibdel ir-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġġatura? Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' self-għad dar, mibnija skont il-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna l-lum. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Dura għall-programm, jien Father Joe Bolfin kemm il-Professur Perotta qed nintervistaw il-President ta' Malta l-Eċellenza tiegħu Dr. George Abella. Semmejna hekk il-kelma President joqgħod barra mill-kontroversja. U l-impressjoni tiegħi hi li meta qed nużawha din il-kelma qed nużawha biex nifhmu kontroversja ta' politika partiġana. Imma hemm tipi ta' kontroversja oħra li int għall-inqas int akkużat li tħalt fihom, pereżempju meta tkellem fuq il-familja. Intat, waħda li għanna natu definizzjoni ta' familja. Xi ħaġa li l-Kummissjoni Nazzjonali dwar il-familja kienet qed irrifjuta li tagħti. U meta tkellim, qed tinftiegħem li qed tgħid li l-familja hi raġel u mara mibnija fuq żwieġ. Li wkoll f'soċjetà li semmejt inti fil-bidu li qed tinbidel hija kontroversja. Allura għala qed tidħol dawn it-tip ta' kontroversji.
Għax jiena laqatna ħafna ħsieb illi nitkellmu kemm nitkellmu dwar dan is-suġġett. Kif ma nitilgħux ċari mill-bidunet x'għandna x'qed nifhmu f'moħħna familja u x'qed nifhmu f'moħħna żwieġ, qegħdin dejjem nispiċċaw. Inħaltu u nikkonfondu l-idejat. Għalmenu, jenat x'nifhem jien. Nispera jiena wkoll intitolat biex ngħid opinjoni x'nifhem jien, mingħajr ċertament. Ċertament imma fl-ebda ħin jien mid-diskors tiegħi ma tisma' dallet ngħid jien huwa sagrosant, jew dallet ngħid jiena mhuwiex debattibbli. Jiġri il-kontroversja jekk hemm bdil ta' idejat, sim ta' idejat, taħlit ta' idejat, naħseb jien huwa ta' ġiddak. Illi jqum id-dibattitu wans li nkunu ċari imma preċiżi x'qed nifhmu bit-termini. Sa jien għadt illi il-familja ġiet qabel l-istat. Għamil statement ċar issimu. Għad imma żwieġ huwa kreazzjoni ta' dritt tal-liġi. Mela ġifieri l-liġi qed hemmhekk biex tirregola żwieġ. Issa x'tip ta' żwieġ hu dan għamilt il-mistoqsija. Għad jien mhux se jidħol fil-kontroversja issa koppja tal-istess sess jiżżewġu dak huwa żwieġ, għamilt il-mistoqsija. Dawk nistgħu ngħidu li qed jifformaw familja, għamilt il-mistoqsija. Dawk nistgħu ngħidu kif iridu jaddottaw, dawk jistgħu jaddottaw għax iridu nikkonsidrawhom bħala familja, il-mistoqsijiet għamilt, ma l-punt narġa' ngħid. Għalmenu kif qed nifhimha jien qed nindirizza d-diskussjoni fejn għandha tmur. L-iktar ħaġa li tinkwetani jiena hi illi qed nitilqu mill-punt, jien rajtu d-dokument
tal-Kummissjoni tal-Familja.
Eżur, rajtu ġifieri u naf li tressa quddiem il-kabinet u hemmhekk ħeġġixt jiena biex nersqu l-quddiem ħalli nippubblikah dan. Ela jxiet li wasal iż-żmien ukoll sa tgħid li qed tidħol kontroversja. Qed nesprimi wkoll jiena li naħseb wasal il-mument illi importanti li dokument bħal dak li taw il-kontribut l-esperti fih jinfetħ għall-konsultazzjoni pubblika. U jidilli li żmien wasal jiġifieri din li nibżgħu aħna li nagħmlu l-pass il għaliex din tista' tqajm minnha l-kontroversja in ġenerali. Ma naħsibx li huwa korrett.
Inkun korrett jekk ngħid li meta kont qed tagħmilhom dawn l-mistoqsijiet kont qed tħoss li qed tesprimi element qawwita ansjetà li tinħass ċerti setturi tas-soċjetà?
Jiena bniedem li ħdimt ħafna bħala avukat fil-qasam tal-familja, tal-liġi tal-familja. Jiġifieri dan missejthom bidejja jiena ċertu problemi ta' separazzjonijiet, ta' annullamenti ta' żwieġ, li ħdimt fihom, jiġifieri jidilli wasal iż-żmien illi għandna fis-soċjetà tagħna li qiegħda tinbidel u qiegħda tevolvi, u sa nagħti eżempju tipiku jiena. Jiġifieri u again, mill-esperjenza li għaddejt minnha, jiena ma nistax nifhem pereżempju kif relazzjoni ta' 20 sena, 25 sena barra miż-żwieġ li ma tistax tgħidilha mhix relazzjoni stabbli, 20 sena, minna jitwildu tfal. Imut ir-raġel jew tmut il-mara jmut il-partner. Imbagħad f'daqqa waħda x'miet il-partner dir-relazzjoni saru pereżempju tul ir-relazzjoni. Il-każ partikolari li għandi f'moħħi hemm sentenza tal-qorti saret donazzjoni ir-raġel lejn il-mara ta' tant flus. Kif miet ir-raġel l-ulied mill-ewwel żwieġ, il-mara mill-ewwel żwieġ fiċ-ċita. U l-qorti iddikjara dak il-kuntratt ta' donazzjoni null għax qalet imur kontra l-public policy. Hela għaliex ir-relazzjoni li kellhom bejniethom ekstra matrimonjali tmur kontra hija barra mhux regolata mill-liġi.
Għax mibda qafas protettiva.
Eżattament, issa dan huwa ġust. Jiġifieri inti tista' tinjora dal-fatt fil-waqt li l-ulied xorta waħda mit-tieni relazzjoni huma protetti għal drittijiet ta' mantenimment u tal-edukazzjoni, però il-koppja bejnieta mhix regolata fil-liġi tagħna. Anzi, hija konsidrata bħala relazzjoni li hija leċita kontra l-liġi. Jiġri jien naħseb wasal iż-żmien illi dawn ir-relazzjonijiet aħna li huma relazzjonijiet stabbli narġa' ngħid ikunu regolati.
U meqjusa bħala familja?
Issa hux meqjusa bħala familja. Again, hemmhekk mhux sa nuġu bajjin il-mistoqsija, imma li joħolqu drittijiet u obbligi. Dik għan hemm l-iva jiena.
Fil-fatt
għandha tiġi regolata.
Fuq da suġġett aħna tkellimna wkoll f'dan il-programma ma' dottor Fenek Adam li għandna li kien għamel kawża f'każ simili fejn qal li din mara li kien hemm din relazzjoni mhix miż-żewġa kellha drittijiet, id-drittijiet ta' serviċi, u l-qorti dak iż-żmien qalet li ma joħorġux drittijiet minn xi ħaġa li hija immorali u regolari ma nafx
it-telefon.
U għal telefa, għal ma jien naħseb jekk terġa' sir illum kieku tintrebaħ.
Le, dak fi żmien dottor Fenek Adam sewwet jgħid dan li qed ngħid jien huwa każ ħafna iktar reċenti kwistjoni ta' sentejn li ta' ilu u l-istess tal-tema għadha il-mentalità tal-qorti. U ġbiet l-attenzjoni, jien ġifieri ngħidilkom il-verità, ġifieri anke meta qed nitkellmu internament, din is-sentenza tallajta għall-attenzjoni għax ma jistax ikun. Naġa ngħid, illi dar realtajiet ġodda isom il-musurana l-għamja, edha hemm u mhux qed hemmhekk. Ma sifx li korreti.
Naħseb punt li sensittiv ħafna li trattajt inti li għajjimt dak id-diskors dwar familja kienet il-kwistjoni tal-adozzjoni tat-tfal. Inti għamilt il-punt importantissimu li l-adozzjoni qed hemmhekk qed nikkota għall-ġid tal-adottat bi ħsieb li dan jintegra ruħu ġo familja. Issa dik is-sentenza għalija ġarni naħseb li l-ħsieb tiegħek kien li allura qed jintegra fil-familja tradizzjonali, għax dik speċjalment fil-qafas tal-liġi kif jeżisti, ta' tista' tieħi il-protezzjoni li ħaqqu bħala wilt li jiġi meqjus ugwali mal-wilt oħra li jista' jkun hemm dik il-familja. Għandi raġun?
Aħna s'issa l-pożizzjoni kif inhi fil-liġi tagħna u fil-pajjiż tagħna hi jien ngħidilha bits and pieces. Taħt il-liġi tal-housing naraw ċertu protezzjoni l dal-koppji, għavolja mhumiex ikkonsidrati bħala l-familja tradizzjonali. Taħt is-social services, again, għavolja mhumiex il-familja ngħidilek tradizzjonali, jingħataw ċertu benefiċċji. Imma għax ma npoġġux bil-qiegħda u ngħidu isma' familja tfisser hekk għalina. U la tfisser hekk mela tintitolak għal dawn id-drittijiet u dawn għall-obbligi. Dak hu l-punt. It-tieni, il-kwistjoni tal-adozzjoni li tissemmili. Jekk inti sa tkit ir-relazzjoni u dan ukoll għadtu f'diskors mhux dak li tirreferu għalih. Naħseb jiena, ma gejn hija l-fema tiegħi, illi ħafna mill-kontroversja fuq dan is-suġġett, but again mhux Vanġelu qed ngħid, opinjoni qed nesprimi opinjoni. Tiġi riżolta illa li xi ma rridx nara almenu jinek it-trenjat id-diffikultajiet biss ma nara x'inhi s-soluzzjoni għalihom. Illi jekk inti tqed int la li tista' tagħmel li tekwiparhom. Li tqiegħdhom fuq l-istess binarju.
Ir-relazzjonijiet
differenti. Wans jekk aħna naqblu fuq dal-punt li ma jiġux ekwiparati, imma li xorta waħda joħolqu drittijiet u l-obbligi, naħseb hemmhekk jien nemmen hemm iċ-ċavetta tas-soluzzjoni. U għalhekk nemmen il-diskussjoni titinfeta.
Issa tista'
tkun. Mifrid qed tgħid, skużani,
kompli ġew.
Hemm żewġ punti li għamu, waħda fuq il-kwistjoni ta' definizzjoni. Jien dan kont kellimtu ma' lecturer l-università li tgħallem fuq liġi tal-familja. U jekk fimsew l-opinjoni kienet li il-fatt li fil-liġi tagħna m'għandix definizzjoni. Imma fil-liġijiet differenti għandna jishom definizzjoni differenti, dak huwa strength mhux weakness. Inti tidher li taraħ bil-maqlub.
Jiena I beg to disagree. Jiena għaliex dawn il-bits and pieces mifrux il-lem u f'leġiżlazzjoni differenti fil-pajjiż. Jiena nemmen li dik mhux tajba. Jiena nemmen li fejn tidħol politika soċjali, qed nitkellmu fuq l-qafas ta' politika soċjali, għandna nkunu ċari fuq id-definizzjonijiet. U narġa' ngħid, issa taqbel u ma taqbilx, id-dritt kanoniku hum hija ċara d-definizzjoni. Il-mistoqsija li għamilt hemmhekk jien il-liġi ċivili tagħna x'mhijiex ċar.
Issa jekk għandna nitkellmu fuq norbtuha ma' dak li għadd ukoll li għandna nsaħħu l-familja, li l-istat għandu l-obbligu. Li saħħa l-familja. Mellek se saħħa l-familja u se joħroġ definizzjoni ta' żwieġ li bħala parti milli saħħa l-familja, però fl-istess ħin ukoll jekk qed nifhem tajjeb l-argument huwa parti minn li naqtaw it-tendenza li għandna li ħafna drabi nitfgħu rasna fir-ramel u qishom ma jeżistux affarijiet oħra. Mela jekk se nieħdu daw flimkien, irridu nagħmluha wkoll u dejjem korriġini jekk għandi żball. Flambitu li du naraw ukoll x'ikun ifisser fix-xibka l-oħra soċjali importanti fil-pajjiż li għal welfare. U kif daw se jiġibu tnej flimkien, għaliex qed nipprova ngħid hekk. Inti għattinna li mhux bil-fors poġġi kollox fuq l-istess livell. Mela, jekk inti mi tista' tpoġġi fuq l-istess livell, waħda mill-mod il-modi kif tista' ssaħħaħ il-familja attraverż il-golletti at least, hija jekk tagħmilha soċjalment iktar ta' zvantaġġ li ma tkunx f'relazzjoni li hija taħt il-definizzjoni ġdida ta' familja, allura inti se tista' joqsulek ċerti vantaġġi li jista' jkollok fis-social network ta' welfare li għandna. Allura inti qed tpoġġi pressjoni wkoll u hekk qed tista' saħħa l-familja biex iktar nies jaħsbu bis-serjetà li jkollhom familja stabbli kif nifhmuha tradizzjonalment. Tajjeb qed ngħidin?
Jiena ġa ngħid, ma naħsibx li fil-pajjiż dar-relazzjonijiet issa se jieħilhom bit-tikketta li trid inti huma b'xi mod fil-preżent żvantaġġjati mis-sistema tal-welfare tagħna. Jiġri ħa nagħmilha ċara. Anzi, jiena nemmen u għandi f'moħħi eżempji tipiċi illi hemmhekk wessajnija biex preċiżament jibbenefikaw bil-kontra ġifieri. Però narġa' ngħid l-argument u dur għaj l-istess semmi. Ħafna mill-kwistjonijiet anki aħna aħni stajt lajk, aħni stajt stat konfessjonali jew le. Idur ukoll fuq din il-materja. Ġifieri ta' kif aħna inħarsu lejn il-familja. Aħniex stat aħna li sa nibqgħu nimxu biss mad-definizzjoni tal-familja taħt il-liġi kanonika. Jew inkella aħniex ikollna l-komma iktar wiesa. U ngħidu isma, familja tista' tkun komponenti relazzjonijiet differenti minn hekk. Narġa' ngħid jiena, jekk irridu nagħmlu verament jien nemmen li żmien wasal biex il-qabża nagħmluha. U ċertament mhux biss dak li huwa social services fil-welfare system tagħna, fosthom ukoll pereżempju l-kwistjoni tal-housing. U naf hemmhekk ukoll li jiġu trattati b'mod ħa ngħidlek. Mod tajjeb, ġifieri ma jiġux żvantaġġjati mħabba l-fatt li mhumiex fid-definizzjoni ta' familja tradizzjonali.
Inti ġejt ikkritikat ukoll mill-mod ta' gay rights movement, il-mod kif tkellimt jippreġudika t-twemmin tagħhom li familja u żwieġ jista' jkun ukoll bej raġel u raġel. U daqlu l-ek inti għax għed taqta ħabarra din il-kategorija.
Dik ċertament, ma għamiltiex jena dik l-asserzjoni, ġviri, jisibu li chapter and verse fejn għatta, għax assolutament mattiex, u kienu veri, veri unfair li rridu joħolqu kontroversja fejn jena evitajt li nidħol fil-kontroversja, xena l-mistoqsija għamilt, jena kont, ħanajda jissan, naħseb l-ewwel president, illi meta ġew il-Gay Rights Movement Internazzjonali għaw Malta l-għajtom fil-palazzina. Ġifieri kelli laqgħa ħafna kordjali magħhom, simpatetiku ħafna lihom, ġifieri assolutament m'għandi l-ebda preġudizzi kontra tagħhom, però qed ngħid ukoll jiena mbagħad fil-final ħanasal għall-konklużjoni tal-argument tiegħi jiena. Fil-final mbagħad jiena nħares ukoll li hemm verament x'inhu l-ġid komuni. Ġifieri jiena li huwa wkoll konċett dak li nżommu dejjem ferm u dimajn ngħid sorajt, nistgħu ma naqblux, inti tgħidli l-coming good huwa dan. Attor jistgħu li l-coming good huwa dan. Imma jekk sa naslu f'sitwazzjoni illi bioloġikament mod l-iktar naturali ngħidu l-familja vera propja. X'inhi? X'tikkostituxxi l-familja vera propja? Ġifieri jien m'għandix dritt li ngħid illi u ma nkunx ukoll qiegħed nesprimi wkoll dak li nemmen jiena bħala l-ġid komuni illi l-familja vera propja hija bejn mara u raġel li tista' ikollok it-tfal minn dik ir-relazzjoni.
Jo, ok, jiġifieri allura inti qed tgħid li bejn raġel u raġel ma jistax ikun hemm żwieġ u ma jistax ikun familja. Le,
jiena qed li wasal iż-żmien li aħna dawn x'għan nikkonsidraw. Nikkonsidraw żwieġ, nikkonsidraw dan li jikkostitwixxi familja mistoqsija għamilt. Li nħallu imma mdendla u ma nafrontawiex dina, naħseb wasal iż-żmien li għandna nafrontaw.
U bħala l-ewwel pass ikun xi drittijiet legali għandhom relazzjonijiet bħal dawn.
U għatta preċiżament jiena li dawn fil-fehma tiegħi joħorġu minnhom drittijiet u obbligi legali.
Ok, ma
da relazzjoni.
Għajlix tajt tal din kritika sul prezenti. Tħalt u ma tħalx isek. Ħan qara lek sentenza mid-diskors li għamilt inti meta kien hawn id-Doha kollokum. Inti għamilt ħafna mistoqsijiet kif attenti. Fuq relazzjonijiet, jekk pereżempju summer inclined to call a household composed of a male and a female partner, their children, u għamilt ħafna mistoqsijiet, ma what dini priorità li niddefinixxu. And I do not want to preempt the discussion of this topic, since my office precludes me at this stage to enter in the political fray. Mela, naqed tgħid precludes me at this stage, qed tgħid ukoll li there is a stage meta your office does not preclude you, x'inhu dal-stage?
Naħseb huwa tieni diskors li għamilt fuq il-familja. Għax minn dak l-ewwel diskors li għamilt fid-Doha kollokju, symposium, mort iktar fit-tieni diskors li għamilt meta ġejt mistiedem il-Ministru tal-Politika Soċjali u tħalt preċiżament hemmhekk fuq id-definizzjonijiet. U għad inutli fl-opinjoni tiegħi nibqgħu niddiskutu jien arja. Jekk mhux sa nitilqu mill-punt kardinali li nifhmu preċiżament x'qed nifhmu familja u biżwieġ. Ġifieri hemmhekk ippuntwalizzajt imbagħad. U jidher li t-tieni diskors tiegħi kien iktar qed imiss il-feriti vera u propja li għandna fil-pajjiż.
Dak id-diskors li fuq kritikaw kil-mort ta' gejra jtmur.
Eżattament.
Ma nistax hemmhekk mistoqsijiet għad. Ġifieri b'din ma kontx qed tifhem li inti qed tgħid isma' l-istejġ u meta tgħaddi li jiġu niġi biex niffermaw. Nifirmaj u ma nifirmajiex.
Le, 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 biex qed ngħidlek. Jien qed ngħid fit-tieni diskors tiegħi, qed ngħid preċiżament jien x'nemmen li huma l-materji li rridu niddiskutu aħna fil-pajjiż. Jiġri ma bqajtx iktar b'mod ġenerali u ġeneriku kif kont fl-ewwel diskors. Jidilli li fit-tieni diskors tħalt fuq ir-relazzjonijiet bejn
il-istess. Għamilt aġenda.
Iva, żgur. U fuq li ma jiena nemmen binarji għandha titmexxa l qudiem id-diskussjoni. Inkella nibqgħu in arja. Induru fl-istess xirku ngħidlu invizzjuż.
Fil-neġemmu l-lura għad-diskors inaugurali tiegħek. Għamilt żewġ dikjarazzjonijiet. Waħda li temmen li kull president għandha jkollha t-timbru tagħha u għamilt ċara wkoll fih biex irdi kwota tiżmu li għandha żomm lura mill-kontroversja. Sa t-timbru ta' dil-presidenza naħseb ġa ħareġ b'mod sew, speċjalment fis-social element tal-pajjiż. Pero da daħref kontroversja. X'tajdin dwar dan?
Ma tagħmel xejn. Jgħidu ma għamel xejn. Jekk nagħmel daħlek ċertu kontroversja. Jiena naġa ngħid. Sakemm inqanqal id-diskussjoni, jiena sodisfatt. li ma nħuġ pieċir, najt il-verita, jekk ittija l-Island, jekk ittija l-montatura, differenti minn dak li nkun qed nipprova ngħid. Jien hemmhekk biss inweġġa', jiġri jekk jiena tajt inti ħadd pożizzjoni jekk jiena dak ma tkunx tirrifletti fil-verità dak li tkun esprimejt, hemmhekk kif, hemmhekk tweġġani. Però naġa ngħid, nemmen li President qiegħed hemmhekk biex ikollu l-polz tal-pajjiż fideh, iżomm ruħu aġġornat ma' dak li jkun għaddej fil-pajjiż u jekk iħoss il-mument propizju u joqgħod b'ħafna diskrezzjoni attent xejn, għandu jitkellem.
Però jekk nidħol speċifikament issa. Kemm il-kontroversja ta' mal-Kummissarju tal-Volontarjat u dwar l-Istrina. Issa ngħid x'ħassejtin dwar din. Mingħajr ebda. Jiena naf minnu l-Kummissarju volut, Professur Kenneth Wayne, u naf lilek. Jekk hawn tnejn min-nies li fl-opinjoni tiegħi dejjem kienu involuti f'dialogu u diskussjoni kontuntu. U kont sorpriż ħafna meta ħareġ dal-clash pubbliku biex ngħidu hekk għax jiena nipprova nevita dil-biċċa xogħol pubblika għax naf li mbagħad issir diffiċli biex qed jiċċala ħabba l-perċezzjoni li għala minn. Possibbli m'hemmx metodu kif dan seta' jiġi evitat u jkun hemm daqsxejn iktar għamin xogħol wara l-kwinti jekk hemm bżonn u diskussjoni u nsubu soluzzjoni għaliha. Naħseb kulħadd jaqbel li l-Istrina hija xi ħaġa importanti għall-pajjiż. Naħseb kulħadd jifhem ukoll ir-raġunijiet għaliex għandek il-Kummissarju tal-Volontarjat u l-protezzjoni naħi l-obbligu legali li għandna mal-EU. Imma ħalli ħdak fil-ġem, imma anki hemm il-ħtieġa tiegħek. Mhux possibbli li dina tkun kontroversja li tinqat il-darba għal dejjem u.
Ħalli bdew minn hawnhekk. Min u marriġ nistama kontroversjali, ġwir biex navvanza l-argument biss.
Kun kontroversjali nistela kil-majt.
Ekku. Kont nagħmel l-ewwel mistoqsija minn qala li kontroversja l-ewwel nett. Min qala ħal kontroversja. Mhux sa wieġiba.
Għax kun kontroversjali.
Kontroversjali. Jien sa wieġeb dak kif wieġeb u ferm iżjed qawwi minn kif wieġibna inizjalment bħala Malta Community Chest Fund l-Avukat Ġenerali. L-Avukat Ġenerali qal il-liġi dik li hi. Il-liġi hi illi anki jekk il-Community Chest Fund irid jirreġistra bħala NGO, int, sur kummissarju, preklus mill-li tirreġistra. Jifrin, ma nistax niġi invitat biex nirreġistra jekk l-Avukat Ġenerali stess qed jgħidlu ma tistax tirreġistra anki jekk irid. U allura hawnhekk jiena fejn nistaqsi, l-aħna preklużi fuq dal-parir, sa dal-parir ma natax lili, biss, ingħata l-preġeġessur tiegħi, Dr. Edi Fenek Adami, u l-istess ħaġa f'Settembru tal-2008. U l-istess ħaġa meta qamet, dikinhar ma qamet xi mal-kontroversa fil-pubbliku, inżammet fil-kwiet ġewwa. Fil-każ taħt il-presidenza tiegħi, qamet il-kontroversja pubblika. Again. Mhux aħna qajjimni għall-kontroversja pubblika, però narġa' ngħid, l-istess risposta li ngħatat fit-2008 mill-Avukat Ġenerali, ingħatat fit-2009. X'inhi? Illi il-Malta Community Chest Fund mhuwiex a non-governmental organization. Allora kif inti tibqa' tippersisti u tajt dan bil-forsi jrid jirreġistra bħala as if huwa non-governmental organization. Minna ħatana aħna qegħdin hemmhekk biex nosservaw il-liġi minkejja dan kollu, forsi dan huwa punt importanti li ma jridx jiġi sorvolat, xorta waħda volja ma konniex ngħid jien obbligati, xorta waħda applikajna l-permessi. Ingħatat il-permessi l-Community Chest Fund biex torganizza l-Istrina, ngħatat il-permessi mill-Pulizija. Ingħatat il-permessi mill-Ministru tal-Politika Soċjali li taħta jaqa' l-organizzazzjonijiet volontari. Allura ilgħala ġiet impenġija din illi xi ħaġa li qed issir kontra l-liġi. Jiġifieri kollox sar konformità mal-liġi, ma nagħta l-ebda trattament preferenzjali kif ġie allegat, għab hemmhekk wieħed weġġat. Jiġifieri inutli jekk hawn bniedem li ħadem fil-qasam tal-volontarjat, ħanipprova mhux nidellek niftaħar biha. U għacertament jiet.
Kot mistajmer jadik.
Iġinjeri, u f'dik il-liġi, fl-istadju li kienet qed tiġi dibattuta, kont konsulent jiena ta' a voluntary organization, iġveri, nafu kol b'għet u jħoċi t-fisser dik il-liġi, nafu kol il-parik, iġveri, jennaf, bix xienza propja tijaj, nikwalifika u xew leta dik il-liġi. Pero maħċu għek jena, tlabt il-pari raġat tal-avukat ġenerali. Tkellemu, għajna nippersistu le, t-tirreġistra, t-tirreġistra.
Fakru li semijat għana, nisemu l-program, mux kalma bejtnej l-intervista tal-Biovi, jinfadr ġo boċu, professor ġo protett, intervistaw il-President Malt, l-Eċċellenza tiegħu Dr. Giorgia Vela. Kunu maħna warrid il-pawza.
Karozza ġdida, safra li lek tistenna, id-dajsa li dejjem xtar, xogħlijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż tat-tieġ, kompjuter tagħmir tad-dar, saħħa, karavan, arti, apparat elettroniku. BOV personal loan, il-possibilitajiet toħloqhom int. Bank of Valletta, impenn li suċċess tiegħek, termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Sur President, wieħed mid-diskorsi tiegħek li ma naħsibx tantu magħruf jew tant isemma, kien id-diskors tiegħek li għamilt seminarju. Diskors interessanti, diskors li jien m'għandi l-ebda problema mi għaw altru.
Altru ma kont seminarist.
Ma kont konflitt.
Ma f'Malta nimmaġina li jkun hawn min ikollu problema mi għaw jien. Pereżempju inti tajt. U għaw fejn tidħol il-missjoni tal-alkohol, mod partikoli tal-qasis, ok, ma tajt tagħna alkohol li jifittijak ukoll. Li nevanġelizzaw, li nuru bi kliemna, inġibitna l-effikaċi tal-Vanġelu fi żminijiet tal-lum, li nkunu xhieda aktar inċiżiva tal-Vanġelu fid-dinja. Li inti qed tgħid bħala President li tkun xhud tal-Vanġelu, kif għatlek, jien m'għandix problema, imma fil-pajjiż ukoll hawn minn għandu problema.
Dik aspiratni ħafna jiena, diskorsi tal-President Barack Obama. Illi twemmin tiegħek, x'inhu twemmin tiegħek, daqskemm hija ħaġa privati hija ħaġa pubblika, li ġġor konsegwenzi pubbliċi. U m'għandekx tiddejja inti tgħid x'inhu twemmin tiegħek. U żommu mhux biss fid-dar tiegħek imma jekk għandek tistqarru fil-pjazza, għandek ikollok il-kuraġġ li tgħidu. Jiena nemmen fil-valuri nsar, bażikament, jiġifieri li joħorġu mill-Vanġelu. X'inhi pereżempju l-valur prinċipali tas-solidarjetà li tgħin lill-proxmu tiegħek. Għax xiex għandi nistina li nistqarrhom dawk. U preċiżament dak, jiġifieri rrid jiena fl-imġiba tiegħi, fl-emil tiegħi, fil-ħsieb tiegħi, fi kliemi. Kontinwament nesprim jihdak. Wara kollox, wara kollox, jina naħseb, permettili, naħseb pajizna, pajizna naħseb, nitulqu minn premessa, jew ninsewa totalment, li jien ħadd ġurament. U l-ġurament jispiċċa jgħid, hekk alla jgħinita. Jien ħafna nies jgħidu inti trid tkun president ta' kulħadd. Għażur, ma rrid inkun ukoll miegħi n-nifsi jiena wkoll. Komfortabli, seren, fuq il-ġurament li ħadd. U ma nistix ngħid jiena hekk alla jgħini. U nistqar dak it-twemmi biex alla jgħini.
Jekk tiħtiek għall-ovvjament, sorry. Il-kappell ta' President. Tajjeb, u nieħdok lura ftit fi żmien. Meta tkont involut fil-ħajja politika. Allura kif kont sir Prim Ministru ta' Malta u kont ukoll tieħu l-ġurament li jispiċċek alla jgħini. Kont ħossok Prim Ministru ta' stat sekolari jew le?
Bażikament aħna l-unet importanti li nkunu nafu li aħna unżommu għadejja f'moħna il-li nagħmlu meta nagħmlu distinzjoni netta fil-final anke jekk aħna u aħna fil-fatt stat sekolari, però sekolariżmu pożittiv aħna għandna. U l-Kostituzzjoni tagħna jidik li hi. Jiġri l-Kostituzzjoni tagħna narġa' ngħid jekk aħna ħadna l-ġurament tal-lejalta. Illi aħna rridu u l-President b'mod partikolari rrid jiddefendi u jikkonserva l-prinċipji kostituzzjonali, dawk huma r-regoli li aħna marbutin bihom. Jiġri narġa' ngħid jien marbut b'dawk m'għandi l-ebda ġifieri dispjaċir tali jiena hekk ħanamluha ċara. Però is-soċjetà tagħna għandek nies illi ta' reliġjonijiet differenti. Għandek nies li forsi wkoll ma jemnux. Però jafu l-President tagħhom x'jemmen. U jafu wkoll il-ġurament li ħal President. Issa hawnhi illi jiena fl-imġieba tiegħi, fit-twemmin tiegħi, f'dak li nistqar, ma naħsib li għandi niġi preklus jien imma li nistqar dak li nemmen jiena hux hekk.
Imma mbagħad meta inti tikkritika fil l-istess diskors, rati Amerikani u Ewropej li jkunu kważi fanatiċi, ma taħsib li hu statement qawwi ħafna mbagħad.
Fejn?
Fil-diskors tiegħek lil għat-sekolarizmu llum huwa fatturi mwiesa mill-qrati dawk Amerikani u Ewropej b'mod rigurus u kultant anki kważi fanatiku. U tagħmel referenza d-deċiżjoni li tieħdet fuq
il-Eżatt, u dik eżempju tipiku li ġifieri fil-Presidenza riflettejt fuqha meta qamet il-kontroversja tal-kurċifiss. Issa fortunatament anke l-Council of Europe qed jieħu pożizzjoni li qed jgħid li jisma' għaż kienet biss kompetenza tal-qorti li tidħol fija.
Outside the stream.
Iżgur, outside barra mill-kompetenza, mill-ġurisdizzjoni tagħha. Iġviri, let alone tiddeċiedi kif iddeċidiet. Iġviri, jiena, narġa' ngħid, meta tajt jiena, kull wieħed minna hawnhekk m'għandux ritt ukoll jesprimi ruħu jgħid isma' jien jidhirli din illi qabżet il-limiti tagħha qed tidħol fil-kultura ta' pajjiż, qed tidħol fl-identità ta' kull pajjiż. U jidin li dik miġiġ korretta.
Ma la semmejna l-qrati. Tal-aħħar snin ġraw diversi affarijiet li fl-opinjoni tiegħi skussaw il-kredibilità jew ir-rispett jew l-fiduċja tal-Maltin fil-qrati tagħna. Ma taħsibx li trid issir xi ħaġa biex din il-fiduċja terġa' tinkiseb kif kienet snielu?
Iva, certament li trid issir, m'hemmx dubju aħna il-każijiet reċenti skossjaw il-fiduċja u naħseb jiena li kull uffiċċju huwa bbażat fuq il-kwistjoni kollha ta' fiduċja iktar u iktar meta hemmhekk qegħdin nitkellmu fuq l-imparzjalità u l-indipendenza tal-individwi. U allura naħseb illi wkoll hemmhekk u għandi diskorsi li għajduh dan jiena illi wasal naħseb iż-żmien illi anki il-provvedimenti li għanna dwar il-President fil-Kostituzzjoni tagħna u mifruxin ukoll fl-ġijiet diversi ukoll, hemm bżonn li jiġu revisited. U jiena kont ċar ukoll wad fejn tidħol il-Presidenza u dak li huwa l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, l-Kommissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja li jippresedija President tar-Repubblika. Magħmula mill-President u 9 membri, il-maġġoranza tagħhom hija ta' ġudikanti. Jiġifieri inti għandek hemmhekk il-President li m'għandux id-dritt tal-vot. Ħlief id-dritt tal-vot deċiżiv, jiġifieri il-casting vot. Mela m'għandux il-vot oriġinali. Imbagħad għandek inti tliet imħalfi. Żewġ maġistrati, taw 5, President tal-Kamra tal-Avukati, 6, l-Avukat Ġenerali, 7, ikollok persuna nominata mill-Prim Ministru li tirrappreżentah u mill-Kap tal-Oppożizzjoni 9. Mela hemmhekk għandek 5 ġudikanti, 4 jagħmlu 9 u l-President. Veri jienat jekk wasalx ukoll iż-żmien, jien nemmen li wasal iż-żmien, illi hemmhekk il-Kostituzzjoni tagħna il-Kummissjoni dak li jirregola l-Kummissjoni għandha tiġi revisited narġgħu wara ilha minn 1995. X'poteri għandha? Għandha tingħata iktar snin u jidhir li dik hija materja jgħin hija l-fehma tiegħi illi il-parlamentari tagħna għandu jaħsbu bis-serjetà dwarha.
Jiġifieri tajt li għandu jkun hemm iktar qishom lay members.
Le jien qed ngħid mhux biss dik li hija kompożizzjoni, mhux biss jiġifieri anke dik irid
naraw. Il-poteri tagħha.
Il-poteri tagħha u ħanagħmel mistoqsija wkoll. Għandux ikun hemm din il-kummissjoni. Illa għaliex f'sistemi barranin m'hemmx din il-kummissjoni, hemm ukoll xi ħaġa oħra li tirregola l-ġudikatura. Imma ġifieri jidher li jiena mingħajr ma nesprimi iktar ruħi minn hemmhekk illi wara 15-il sena naħseb ejja mmorru naqra lura u naraw anki presidenti differenti illi minn 1995 ippresidew għalaw x'inhi l-esperjenza tagħhom vera propja ta' din il-kummissjoni.
Il-ħin u dak li jiġu il-ħin wasal.
Konna ġbu darbuħ.
Kien konna fuq dibis konna għamlu diskussjoni kollha ma naħseb li mixejn ħafna punti interessanti. Nirringrazzjawk su Presidenta.
Ċensura għana rajtu.
Meta ma jemmi ċensura.
Il-ħin ċensura għana, il-ħin ċensura l-kuħat u jwaqaf l-kuħat, mux ċensura biss. Jiena u l-Professur Ġew Perotta nirringrazzjaw lill-semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom nagħmlu appuntament ma' kwal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejn tnejn. l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.